Radio Ndekiluka, le magazine parlementaire.
Bonjour à tous, auditeurs de Radio Ndekiluka, bienvenue dans le magazine parlementaire de ce samedi. Notre rendez-vous hebdomadaire est à ses 41e numéro. Il est consacré à la formation d'une quarantaine de députés et du personnel administratif de l'Assemblée nationale sur les techniques d'élaboration de textes de loi, appelée dans le jargon la légistique. Une session organisée du 8 au 9 de ce mois par l'Institut républicain international IRI, organisation américaine appartenant au Parti républicain. Pour parler de ce sujet, nous recevons Gervin Mbaye Yav, expert en légistique et conseiller au Sénat de la République démocratique du Congo, qui a animé la séance, et vous suivez également la réaction du député de Sibit dans la Kimo, Marcelin Yoyo, l'un des participants. En région, nous allons être à Kimbe dans le Mbomou pour rencontrer Ghislain Gaël Yago, député de cette localité, qui va parler de la situation que vivent ses concitoyens après la crise militaro-politique qui a frappé aussi la localité. Nous allons de nouveau nous intéresser au projet de loi sur la parité votée à l'Assemblée nationale. La motion des procédures à l'Assemblée nationale est le lexique du jour. Nous sommes pour présenter cette émission.
Joët Bagali,
Igor Jeske Sinapa, c'est moi. Nous avons David Bema à la partie technique. C'est parti pour ce nouveau numéro du magazine parlementaire de Radio Ndekiluka.
Radio Ndekiluka, le mag parlementaire.
Une fois de plus, bonjour à tous. Jean-Eudes, bonjour.
Bonjour, Igor Jeske Sinapa, et bonjour à tous nos auditeurs.
Comme nous l'avons dit au sommaire, nous nous intéressons aujourd'hui à la formation d'une quarantaine de députés et du personnel administratif de l'Assemblée nationale sur la légistique, notamment la technique d'élaboration de loi.
Oui, Igor, cette formation organisée par l'Institut républicain international IRE vise non seulement à encourager les parlementaires centrafricains à proposer des lois utiles pour la population, mais aussi à veiller sur leur exécution.
Alors, qu'est-ce que la légistique et quelles sont les démarches pour élaborer une loi? Gervin Mbaye Yav, expert en légistique et conseiller au Sénat de la République démocratique du Congo.
La légistique, en fait, si on doit parler de la légistique, les citoyens ne vont pas comprendre facilement. Il faut parler des méthodes et techniques d'élaboration des lois, voire des politiques publiques. En fait, c'est quoi? Ce sont des méthodes, pour me répéter, qui permettent à ceux qui écrivent ou à ceux qui doivent rédiger les lois de pouvoir faire en sorte que les lois aient une bonne qualité ou les décisions publiques soient améliorées. Nous avons eu à les accompagner, à animer, à réveiller ce qu'il y a en eux. Qu'est-ce qui est ressorti? Nous avons pu faire ressortir que les députés doivent savoir que leur première mission, c'est la représentation. Qui dit représentation englobe toutes les missions de vote de loi, les missions de contrôle et autres missions. Et la légistique a été là et où est là pour les accompagner à ce que finalement les lois puissent être améliorées et le contrôle puisse être fait de manière à ce que la population se retrouve et que les problèmes soient résolus.
Pourquoi doit-on maîtriser la logistique en tant qu'élu de la nation?
En tant qu'élu de la nation, vous savez qu'une des grandes missions du législateur, c'est de voter les lois. Le législateur doit maîtriser la logistique, non seulement la logistique formelle qui concerne les critères rédactionnels, mais aussi il doit maîtriser la logistique matérielle qui prend en compte le cycle des résolutions des problèmes. Parce qu'avant qu'on soit élu, ou même quand on est élu, les citoyens vous posent des problèmes. Les citoyens ont des problèmes. Les problèmes sont permanents. Alors la logistique vient là-bas pour faire voir aux députés qu'ils doivent être à même de détecter les problèmes à la base, pouvoir les positiver en objectifs et en normes. Savoir écrire une loi qui tienne compte non seulement des contraintes juridiques, mais aussi des besoins de la population.
Lors de cet atelier, vous avez montré aussi les trois critères permettant d'élaborer une loi. Est-ce que vous pourrez revenir là-dessus?
Ok, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de critères, mais nous avons tablé sur des critères qui sont un peu classiques et la doctrine accepte. Les trois critères que l'OCDE, l'Union européenne et autres universités prônent en termes de méthodes et techniques de législation. Nous avons parlé des critères juridiques. Les critères juridiques qui n'ont rien seulement à voir avec la conformité juridique, mais qui ont aussi à voir la légitimité démocratique, qui ont aussi à voir avec la transparence finalement dans la procédure parlementaire. Nous avons aussi parlé des critères factuels qui poussent à ce que les parlementaires finalement connaissent certains principes, principes de proportionnalité, principes d'efficacité, principes d'opportunité, qui font en sorte que les parlementaire évalue les lois à la base, évalue les lois pour pouvoir comprendre quels en sont les impacts. Et quand ils en connaissent les impacts, ils en connaissent les objectifs, ils peuvent se dire que la loi, même quand elle est promulguée, nous savons la contrôler, nous savons la surveiller. Et aussi, nous avons donné les critères rédactionnels, les critères formels qui tiennent compte des questions linguistiques, la clarté, la simplicité, la cohérence, la concision, la précision, etc.
Cette formation vient à point nommé car depuis la première législature en 1993 jusqu'alors, la République centrafricaine n'a connu qu'une proposition de loi, la loi Bangayasi, malgré quelques propositions en vue. Marcelin Yoyo, député de Sibut, l'un des participants, présente ici les blocages liés à la proposition de loi.
Vous savez, il y a ce blocage du fait parfois de connaissances, parfois du fait des informations, parfois du fait de culture, parfois du fait de temps ou de moments politiques. Parce que tu sais, la procédure de proposition d'une loi, un député, un élu peut proposer une loi, ça va aller au gouvernement, et si le gouvernement n'est pas d'accord avec la loi, si le gouvernement a ses calculs politiques, il ne peut pas laisser passer la proposition de ce député-là. Voilà un peu ce qui bloque.
La formation vous est vraiment utile?
Très utile, parce que ça renforce nos capacités, ça nous a aidé à comment désormais examiner les lois qui nous parviennent ici à l'Assemblée nationale.
Intéressons-nous cette fois-ci, Igor, aux activités menées par les députés dans leur zone électorale.
Oui, Jean-Eudes, nous allons d'abord retrouver Justine Gaël Yago, député de Kimbé dans le Mbomou, qui plaide pour une action humanitaire au bénéfice de ses concitoyens affectés par la crise que traverse la RCA.
Nous l'écoutons.
Effectivement, je viens de rentrer d'une mission que j'ai effectuée à Kimbé. En fait, c'était juste pour aller voir mes électeurs et sillonner un peu dans les deux communes. Et c'est ce que j'ai fait.
Aujourd'hui, la RCA est frappée de plein fouet par une catastrophe naturelle. Inondation par-ci, par-là. Quelle est la situation à Kimbé?
La situation à Kimbé, vous savez, Kimbé se trouve au bord du fleuve Lakoto. Mais Kimbé se situe sur la montagne. Donc à Kimbé, on n'a pas vécu des dégâts à Kimbé.
Vous, en tant qu'élu de la nation, quelles sont les plaintes de la population de Kimbé par rapport à leur quotidien?
Les plaintes de mes électeurs, c'est nombreux, effectivement. Pendant les événements qui ont secoué toute la RCA, en particulier Kimbé, les musulmans et les chrétiens dénommés Anti-Balaka et Seleka s'est affronté au niveau de Kimbé. Ça a joué beaucoup sur la population. Jusque alors que je te parle là, monsieur le journaliste, surtout dans la commune Mboui, il n'y a pas d'appui. Je te dis que les gens vivent comme nos aïeux. Les gens vivent là-bas comme des animaux. Surtout dans la commune Mboui, il n'y a pas un ONG qui est rentré là-bas pour les appuyer. Je suis allé, j'ai essayé de prendre l'axe Bretel qui mène vers Mumbai, mais les gens vivent là-bas vraiment comme des animaux. Des humanitaires, des ONG, de voler à leur secours. Kimbé, c'est pas seulement sur la route nationale numéro 2, mais Kimbé, il y a la commune Mboui aussi. Il y a l'axe Yangbasi qui va vers Satema, que les gens sont en train de souffrir là-bas. Il faut que le gouvernement pense à eux aussi. Même les ONG, les humanitaires, s'il y a la possibilité, ils viennent à Timbi, ils rentrent sur l'axe Bretel pour aller vers Mumbai. Il y a le tronçon qui mène jusqu'à là-bas, donc ils peuvent aller là-bas aider mes parents.
À cette période de la rentrée scolaire, quelle est la situation de l'éducation dans la zone?
C'est dramatique, c'est vraiment dramatique, je répète encore, parce que jusqu'ici, les enfants n'ont pas encore repris l'école, et là-bas c'est seulement les agents parents. Il y a trop de réclamations de voler à leur secours, payer les agents parents pour qu'ils puissent démarrer l'écolage. Tout ça là, ça pèse le député, alors que ça, c'est le travail de l'État. C'est l'État qui devait déporter les enseignants qualifiés dans toutes les écoles, mais c'est pas le cas.
La population a aussi donné son avis sur le projet de loi sur la parité voté à l'Assemblée nationale en 2017.
C'est une très bonne chose parce que avec la technologie qui bat en plein, les hommes et les femmes doivent travailler ensemble, doivent travailler sur le même plan d'action qu'ils envisagent. L'homme n'est pas supérieur à la femme au côté du boulot, même si il s'agit de voter cette loi, moi j'y suis pour.
Ce que vous disiez sur la parité, c'est réel. Mais ce qui se passe dans notre pays, la République centrafricaine, on ne pratique pas ce qu'on a voté. C'est ce que j'aimerais vous demander, qu'on puisse mettre ça en pratique, que toutes choses qu'on a votées, est-ce qu'il faut qu'on mette ça en pratique, que notre pays sera sur le voie du développement. Quoi.
Moi je trouve ce projet très bon, très excellent même. J'adore ça, parce que le projet que le gouvernement
avait accepté dans notre pays, c'est très bon. Parce que les femmes et les hommes sont sur le même point d'égalité. Ils peuvent travailler dans les mêmes constitutions. Ils peuvent aussi contribuer dans les familles, dans la société, quoi.
Ce projet de loi voté par l'Assemblée sur la parité entre l'homme et la femme est tout à fait normal parce que la femme aussi dispose de la capacité que l'homme dispose pour travailler ensemble afin de développer la nation.
Du moment aujourd'hui, on est en train de voir les femmes qui font un effort de prospérer, d'être sur le même point d'égalité avec les hommes, de travailler, de faire le même travail que font les hommes pour l'instant.
Suivons maintenant le commentaire de Bernard Dila, député de Ngaoundaï dans l'Ouampindi, en même temps premier secrétaire parlementaire sur cette loi.
Comme le mot parité l'indique, cette loi veut une égalité de chance, une égalité d'emploi entre les femmes et les hommes. Et je crois que c'est parti de ce constat que notre pays, pour pouvoir relever tous les défis qui l'attendent, a nécessairement besoin de l'implication totale des femmes. Et la démographie l'indique. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et l'ampleur des tâches qui nous attend pour le développement de ce pays ne peut pas soustraire à cet engagement-là la participation des femmes. C'est pourquoi il est important que les femmes soient pleinement impliquées dans le développement de ce pays-là. C'est pourquoi cette loi vient entériner en quelque sorte cette implication des femmes dans l'engagement en faveur du développement de la République centrafricaine. Donc avec cette loi, les femmes ont, au même titre que les hommes, la possibilité, la chance de s'engager pleinement dans tous les rôles qu'un centrafricain doit jouer pour que notre pays puisse connaître un vrai développement, un développement réel. Aujourd'hui, quand on parle de la parité, dans cette loi, on dit on a 10 ans, voilà, c'est un temps préliminaire. Les 10 années qui vont suivre, les femmes auront une parité à hauteur de 35%. Donc, dans toutes les nominations, dans les institutions, il faut tenir compte de la présence de 35% des femmes. Et au-delà des 10 ans, cette parité va maintenant atteindre les 100%. Et donc, ça veut dire que si la fonction publique centrafricaine a besoin de 100 personnes, il faut 50 femmes et 50 hommes. Mais je crois ce qui est important, c'est de savoir que nous avons nécessairement besoin de la contribution des femmes pour le relèvement de ce pays.
Vous écoutez toujours le magazine parlementaire de Radio Ndekeluka depuis Boali, Tolombila Poko sur les 100.9 FM. Nous allons terminer avec la motion de procédure à l'Assemblée nationale. Des réponses avec Augustin Agou, membre de la commission finance.
C'est une question très 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 pertinente. La motion de procédure, c'est notre jargon, c'est notre manière de travailler au niveau de l'Assemblée nationale. C'est tout. Lorsqu'on vient dans les plénières, si on veut débattre un texte de loi pour passer au vote, les collègues soulèvent le plus souvent ce qu'on appelle la motion de procédure. Mais chez nous là-bas, je pense qu'il y a au moins 3 motions de procédure. Hein. Et quand on soulève la motion de procédure, c'est lui qui préside la séance est tenu, au regard de notre texte de règlement intérieur, de donner la parole à la personne qui demande la motion de procédure. Il se peut que cette motion de procédure-là passe, et à ce moment-là, on arrête purement et simplement l'examen au fond de ce texte en question. Donc, c'est une motion de procédure, il se peut que la procédure n'a pas été respecté, soit au niveau du gouvernement, soit au niveau même du bureau de l'Assemblée nationale. De toute manière possible, quelqu'un qui soulève un problème de procédure, on doit d'abord examiner, et parfois on passe même au vote. Si c'est avéré, bon, on arrête l'examen de ce texte. C'est ce qu'on appelle la motion de procédure.
Ainsi s'achève ce magazine parlementaire de la semaine sur Radio Ndekeluka. Nous avons traité des enjeux de la formation des députés sur la technique d'élaboration des lois. Nous remercions infiniment tous ceux qui l'ont suivi. Vous pouvez toutefois réécouter ce magazine sur www.radiondekeluka.org. C'était une présentation de Igor Jeskin, Senapay et
Joët Bagali.
La partie technique est gérée par David Bema. Portez-vous bien. La version Sango, c'est dans un instant.
Radio Ndekeluka, le magazine parlementaire.
Et bah, Bara mulingeti be Afrika kwenzoni ndaingana la kwa singa chindu kwa chaba badri ndu dafono ndekiruka ikina kapachi kwa singa balushu na dunia kwa tinchingu su ndu dafono chala ikitentene nanduti mandango cha badri zu ngo tala on balushu ngana la swa kisanga kusana mbagi chindu kwa chaba badri zu ndu tinchi tone si aikezia na sisi a buku wala aporo su titene andia abagigi aisu airi nina ngat muzu franzi la logistique ake mandango sa tambela na lango miombeti na lango gumba tinze su ndo kwati iri si ale kreni so sake mendo kwati kolose ti America tite telandoni yeke wara ande Marcelin Yoyo so si akoka pana yani mbai ya va so si ayeke ingwa inga ngondo wala expert so si ayeke ti kolose ti Congo jipanda so lo kamba mbage ti kota ndo kwa ti awa badre zo wala sena ti gongo na ti aketa kodro na mbage ti kembe na ti mbumu ti wara tene awa badre zo Gaël Ghislain ya gusa ayeke wara badre zo ni peke kalufa tene na ndö ti kpale so si amolenge ti kodro na ayeke wara na peko ti kpale so si asi na be Afrika yeke kiri nga na ndö ti mbeti ti ndia so astara tene na ndö tënë ti kusala ti koli na wali na ndo oko wala parité singa tënë ti motion de procédure ayeke nduru tënë so la yeke hinga tënë na ndö ni ti tene sara kwa singa so Igor Jeskin si na paya ayeke mbi
Joy Bagali
na ndö machine singa yeke na David Bema fafade so ayeke kwa singa ti awa badre zo na ndö dafono ndeke luka
Radio Ndeke Luka le mag parlementaire
Jean-Eude Ibarala Ibarra Zokwe.
Ibarala Igor Jeskin si na paya Ibarala so kwa si ayeke madafono ndeke luka
tongana ti so ifa na tongo ndani laso awa badale le zo ngo ti ala balushu na ndö ni ala so ayeke sara kusala mbage ti ndu kua ti awa badale zo ahinga tënë awe na ndö tënë ti singo na ndia so ahinga ni na iri ti logistique na nga ti mu zo france
ta tënë biani Igor mandango ye so ayeke ndö kua ti iri la si aleke ni ndali ayeke titene amu pasana awa badale zo si ala lingbi ti soro andia so si alingbi ti mu maboko na amolenge ti kodro nga titene ala bembeno na ndö ti andia so si ala yeke soro ni na ndö kua ti ale zo
ti laso tongana ye si ayeke sigi na apia lo ti sungo andia so yeke ma Kenaim Kangi so ayeke sara kusala mbage ti ndo kua ti iri
kusala so si yegoda ti tene e ti sambeni mlenge ti kodro ti kodro ti ti Congo so lo hinga ye nzoni lo sakua na sena lo ga ti tene lo fa ye ni ala so yeke ti lo ayeke monsieur Germain Mba lo ga ti tene lo fa gere ti kua ni ni ala ti tene ala hinga comment ala yeke su nzia e na lege wa si ala lingbi ti su nzia tongana ayeke mbeni kpale ayeke da ala yeke ba kpale ni me na ayeke gi kpale ni akua ape na kpale so ala ba ni so andia tetene ti nyen mama ndia ti asara tënë ti nyen na ndö ti tënë ti kpale so nyen la ala peut ti ba ni nyen la si apeut ti ga na ni wala mosoro wa apeut ti wara tënë ti ayeke kpale la me atene ayeke ndia ni awe ifaut de mosoro kuâ asara kua wala mbeni ndokua aussi adoit ti ba ndo na ndö ni si nzia so alingbi ti tene asara kua nzoni na ndö na tere ti amenge ti kodro
ala ba so parce que awa badale zo ti kodro ti be afrika mingi ayeke propose ndia ape la si apusu iri ti tene aleke mara ti kusala tongaso so
awa badale zo ti ayeke sara kua lakue ala yeke na ndö ti ndia yeke na ndö so ti tene e mu maboko na ala ti tene ala bien ya ti kusala ni nzoni hinga ape lani ala sara ni amenekete ya amanke ya tia me agia kode so yega ti mu na ala me ala sara kua mingi e lakolaku ala ngbâ ti sara kua na ndö ti dia don yeke mu maboko na ala atene kua ni aga nzoni
i ba ala nga kue ala duti nduru na tere ti awa badale zo ti tene aba aiso afa nyen la ala hingbi ti fa na amolenge ti kodro na ndö ti gere ti alekengo ndia so awa badale zo lingbi ti sara si ala sara ni ngina ye ape
kozoni i goda ti tene ifa na awa badale zo kozoni ifa na ala ngba ti nyen si ala yeke gi amolenge ti kodro soro ala di tene ala duti gi na tongana amolenge ti kodro soro ala ti ala duti gi awe alingbi le ti ala zi na ndö andia so ayeke atënë ti ndia so ayeke ga ge ayeke tënë ti maingo ti kodro ni la e goda ti tene e sara tënë na ndö ni na ifa na ala akode ndendende so si ayeke su nzia ayeke su nzia na lege ti mbeni kpale so ayeke da me kpale ni tongana si awe angba gi na bage ti mo wa badale zo mo akua ape alingbi mo gue na bage ti amenge ti kodro mo hunda bibe ti ala ndö ti kpale so si ala peut ti tene amu maboko na mo si wala bango ndo ti ala yeke tongana nyen awe si asu nzia ni fa nga na lo si tongana ye ti su nzia angba gi na mbeni ndo si asu nzia ape tënë ti nzia so ayeke su ni ayeke ba amenge ti kodro tout e nzia ni ayeke sara kusala na tere ti azo kue ni la e goda ti fa na ala ni e goda ti za ala na aketa groupe ti mandango ye na ala fa bibe ti ala ifa na lege aketa afangwa lege so si apeut ti su nzia na ala sara kusala ni pendre mingi mbi pense na lege ti so ifa na ala na lege ti so si ndo kua ti iri amu maboko na ala mbi pense ala yeke gue ande na ala mai na ya ti aiso ala e sara ande
i ba anzo ni ndia ayeke so waso si awa badale zo ngbe ti soro ni tënë ti amolenge ti kodro
nzo ni ndia ayeke so si apeut ti tene asara si amenge ti kodro wara nzoni na poko ni ta nzoni nzia ala na nzoni ndia ayeke tongana so si tongana mbeni kpale asi na ti kodro awa badale zo maboko na maboko na gouvernement e si ti ba comment la peut ti sara kusala na ala kiri tënë bien na amenge ti kodro mbi pense aiso ala tene ayeke ta vrai ta nzoni nzia ala
après kusala ti wa badale zo tongana soro ndia nyen la lo lingbi ti sara na peko ni
na wa badale zo tongana soro ndia awe wa badale zo ayeke zo so lo yeke tongana organe de veille lo yeke ba ndo na ndö ti nzia ni est ce que nzia ni asara kusala tënë ti ayeke ngba gi kusala ti lo ahunzi gi na sorongo nzia ape me kusala ti lo atondani na momo so si asoro nzia na tongana soro nzia ni awe alingbi lo gita ti sara tongana lo ba ndo wala est ce que nzia ni so ani soro so asara kusala est ce que nzia ni amenge ti kodro aye ni est ce que ayeke tambela na lege ni mbi pense ayeke kusala ti wa badale zo la aketa ye so lo ndo ti fa na ala ni alingbi ala mu ala sara na kusala ti tene na lege ti anzia sola sara yena mai et aussi ala kina bageti a mingi kodosa sorala titena tonna mbeni pialo tin diakeda alingbala gona bageti a mingi kodola ma bibetala tentia la mingi kodola tene na lege ti soa wesa la kirifo soa wesi na la gbulitala ndu na la lege gegetani aganzoni
manango iso agata njoni teneti biani koroti bi afrika ngbeni iso si atonda ti soro azuna ngusa ki oko na ngbangungumbe na balingumbe na uta awa badali zo mingi ti koroti bi afrika ake soro anja pepe koroti bi afrika waraginja ako solani asoroni soa irninja banga yasi marcelin yoyo wabadali zo ti si but si lo konga kapana ti manango iso lufa akbali so si awa badali zo awarasi ala lingi ti tene ala soro anja pepe
kojo kpali ti awa badali zo ake so parfois ake tene ti information ake formation ake na kode wala la peti sara mais ambeni aga sara ake so tongana wabadali zo ala ke gredi ndia aka tokuani na gouvernement si gouvernement bani na lege ti poro so si lo yida pepe aka kanga lege na wabadali zo si le ndia sur le sara si
na ndembeso après ton anaiba minga ta ba des tu ya ke voter ginja mais est-ce que après la voter ndia ku sa tian le mi sara na pour tian ndia sa la voter
tonga ni voter ndia we iki ba comment le gouvernement sara ko na ndia ni tonga na ko ni so sia sara ndia na ka ligne ape ak ti parce que ndia mon ile ki tene hier gouvernement i wunda le ndia su i voter la ni mon le ke gere ti ko na ligne pepe ngati donc ko tia ba dale zo ngbala ko ti ba ligue wala si ndia ka tambula
mais anja wala sa la ba ligne ti tinjo ni tian tamang ti kodo
ye ko so sia bumbi ti tene sara njuri ngba tia mang ti kodro iki sara ko na ndoni mbeni so ayirina tenu ndia so abandon joni wala ndia so abandon joni apake dape ndia kwe so si awa badale zo akasoro wa gyan joni ndia mbanga titene cha mene ngeji kodro
la so tenchia la kina nina institu iri
ipegi titene singi la mingi na iri so si lugalo fane kode ti bango lege ti ndia.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekiluka.
Tindebeso Igor Biani ki zalege na amelenge ti kodo ti tene ala hinga kusala so si abadali zo asara na ndo so si asoro lada
ti hinga so Jean-Eudes yeke gue na mbage ti kembe so ayeke na yâ ti mbomu yeke wara tere na wabadali zo Ghislain Gaël Yago na peko ti mbeni ti amela ti kua so lo gue na mbage kâ ti lo fa akpale so amolongo ti kodro ayeke na ni na mbage kâ na peko ti aye ti ngangu so si beafrika lini ani
i ma lo Igor
ta tene kua so mbi gonda lini ayeke fade ti gue ti ba population ti mbi na poko ti so si chrétien musulman so airi ala tene hon ti balaka na selika lani mbeni gbeto ngo tere ayeke da fango tere ayeke mingi mbi gue ti ba ala ti bara ala ti moralize ala na pokoni ayeke so mbi gue mbi sara si mbi kiri la
laso beafrika mingi ti andoso ayeke na mbage ti ndoso ala yeke da ngu nzapa ayeke mu kodro ayeke buba akodro ayeke buba ada ayeke buba gbata ye ti ti kembe laso ye ni ayeke tongana
kembe ayeke na yanga ti mbeni kotangu so adiri ni atene lakutu e kembe ayeke na ndö ti montagne donc bubango ti kodro par ngu asi na kembe ape comme kembe ayeke na ndö ti montagne ivivre ni ape par contre na mbage ti gbe ni na mbage ti satima lango ainonde adétruire akodro ka mingi mais kembe ayeke victime ape
mais e laso kpale ti amelenge ti kodro ti kembe toto ti ala dema ti ala nyen ala si ayeke na ago
na ni mbi ye ti mu merci kozoni na ambeni aorganisme mbi dekongo na radio lani ala ga ala volé na secours en particulier na yâ ti commune kembe mais na kembe yeke na deux commune mbeni commune ni aoko commune mbuye lo yeke un peu alécart ti kuta lege jusqu'à so ade ambeni ahumanitaire wala ambeni aorganisme wala azo ti santé ti gue ti ba alaka ayeke dape alors que lege ayeke nzoni ti gue jusqu'à ti si ni alaka ala ngba na yâ ti pasi mbi dekongo so ti hunda na gouvernement ti hunda na ambeni aorganisme ambeni ONG ti li na yâ ti commune mbuye mbi gue so mbi li na axe Britel so alondo na dimbi jusqu'à na milieu ti na mobile mbi ba azo angba ti vivre tongana tongana ti akozo akotara ti so lani yoro ayeke ape kobe ayeke ape yaka ayeke dape ala refaire ye tout à zéro donc il faut akpe ye amu maboko na ala nga lege akotongana ti ambeni
dambe ti azi yanga ni angba ti gue aninga pepe me ti laso tënë ti mandango mbe ti kâ tongana
monsieur le journaliste mbi pensé zo kue tongo mbi mu gi exemple ti mo sara école lalaso mo hinga mbeti mo yeke sara mbeni aye mais na mbage ti kembe mbi pensé école angba na poko mingi na lore so mbi tene tënë na mo amelenge ada ague na école ape par contre na bangi ge amelenge akommencé gue ti ala na école problème so ayeke kâ mingi ayeke na ndö ti enseignement ayeke so aagent parent gi aagent parent laeke na yâ ti aécole ngangu ti aparent na poko ti bira so ti mu waboko na ala aye dape kue so areposé na ndö ti député alors ke ayeke kua ti gouvernement ti tokua enseignant qualifié na yâ ti achaque école ti mu maboko na aye aélève ala ba ti ala tene bira angba ape mbi sika mbi tene tënë azo awe calme ayeke da aenseignant so atokua ala na kembe il faut suivi ayeke da titene ala gue amu kua ti ala asara kua ti kodro
amolenge ti kodro nga kue afa bibe ti ala na ndö ti ndia so asoro ni lani na ngu saki use na ndö ni bala kona ndoni mpamba na ndoti sarango kusala ti akoli na awali ndoko.
Bibati miswa ke njoni po somingi paske na ndembe so ke da akoli angande si wali angande na ndoti kusala ti kwa tia mundu voko pepe. Wali adwati sara yeso koli adwati sara ataki kwa na ke tonga na yeso wali adwanga giti sara ni don bibati miswa ameni pendre nja mingi iswa agoti vote nisa.
Tene soa depite ti asoro itatinde ya kenjoni me yeso eba ifo kala zani na legeni. Legi soit ne parité, soit ne koli na wali ake legi ako. Akote njasu mena yachi ya yini ibasu amena ya ida atolere na amena dosi sara. Amena ida su atene tapande. Atene tona koli wara wali weke na 49,50 nuke admet na timeni. Men koli lupe duti na 49,50 na timeni ye lo admet rapwe. Soit ne tenti parité na etona yin. Soit ne ala a depite a vote yini me yini ake na pratika.
Yesa sombi na kondro chige azo na pratique na pe ala zani na pratique a pe bagi esa so mizera akenzo ni tenchi tonga azo na sara so kodona ke a ke developer
meditin jaso ensemble zana se c'était na muleti koli na wali ala sara kwa place ako akena tali gini parce que koli na wali kwa ala na même eso capacité intellectuelle tena ala sara kwa place ako et puis a developer kodo tala
mbetiso vraiment à Ndjana Bimingi. So à Londoti Bouli Nandoni Fafaso si Asigina Nagigi Azo Bote so Yembetini Mingi. Et vraiment un bini pendre stratégie. So vraiment Asiginani si Lazo Azo Bote ni vraiment il quoi apprécié.
Radio Ndiki Luka, le mag parlementaire.
Ti ndembe so ki mo passa na oba dale zo Bernard Djila so ki tinga onda yako na tuwa mpende tifa. Tene na ndo ti mbe ti ti ndia so.
Ndia so a watukati ba dale zo a soroni so a yikini a tene ndia ti parite. So ti tene koli na wali a limbi tere na lege ti kusala ti kodro. So ti tene tongana a ye ti muzo ti tene lo sara kwa ti kodro a kenzoni a mu osi a wali a limbi na ti so a mwa koli. Membi pense a ke na lege ni mba ti so tona e bando zoni ungo ti a wali a ke mingi a on ungo ti a koli. E tona e bando zoni osi ambena wali a ke na ambena kalite mingi a ke na ambena kompetans mingi tongana ti a koli. Me tradisyon ti i a sara ke mingi ti a zo a pense a tene plas ti wali a ke gina Nyangada, Plasi Wali, Ake Gina, Pekotida, Plasi Tongo Kobe, Ae Tonso, A Sara ke, A Linayati mentalité ti, si Mingi ti akwa, Ibake, A mou chance mingi na akoli, et puis a wali ake défavorisé. Nila si itene, tongana. Iye ti tene kodro ti ye, a mai biani. E kom, ike na besoin ti, batia zo ti tene, a sara kwa ndali ti kodro, batia zo so ipeti wahala, na popo ti a wali. Ake nzoni, isorombeni ndia so, a mou lege ti tene, na yati mungwa zo na kwa, ifo a bando osi, nando ti a wali. Ake tonga so la si isorom ndia so, a gati tene, a mou lege, itene, koli na wali, a limbi tere na lege ti sarango kwa. Tongana, loke na même diplôme ton akoli akiti tene ingba na yati bungoli ti tradition zo et puis kanga lege na wali et puis mugi kwali pepe mais il mu possibilité aussi na wali ti tene wali aga na lege ti ndaratilo na lege ti ingango mbetitilo na lege ti a kodetilo lo munga mamboko ti tene e mai na kodroso
e balang bala kwati ma dafonde ke luka na tigbata ti berbera ti na ndo gere popongbangbo oko na ndoni ngombe ya yeke unji kwa singa ti na mbupati ti la soki sara tene na yanga ti munzu france so irini motion de procédure Motion de procédure à Kenya, Augustin Agou, afin d'y tenir en donné.
A Kemeni, Ngoboti Kwaso, qui s'en a connu à l'Assemblée nationale. Tona, Ekinambeni, Maman, Dia, Timbeni, et Gouleti, Da, et Soroni, si Meni Zoti, Meni Mbati, Oko, Meni Depute, Oko, Tolo Ba, que Ini Agouna, Legini Pepe. Parce que Legita Kwanagda, Toyna Gouleguin Pepe, le que Unda Tene, na ma konziti, sur le côté, motion de procédure. Ça veut dire que, na lo, aini agwe, na legini pepe. Fadiso, ak muna lo, tene di tene, lo fa, bibeti lo, na doti tene di procédure sa tene so. Logo fani, ton tene ni, ak na legini, i atangata de bite ni kwe, e gulo ti da, tolog na raison, e ki arrete, hein, sorongo, maman diani so, e kire na poko, ou e kire na gouvernement, te gouvernement, akira leke, poko tene bien bise agan. Ba iso yangata na mouzo tene, motion de procédure ni la.
Aki na andoni si kwa singa ti yenga so nando dafono ndike luka unzi i tenetene nando tene ti a poroso ti singo na andia so a wabadale zo a mandai nandoni na yenga so singila mingi na laso a mafadeni kwa singa dafono ndike luka angwa chigui nando ti www.radiondikeluka.org iki use na katika masinga so
Joet Bagali
Igor Jeskin Senapai nando machine singa David Mema singila nga na laso a kesara kusa nando tene ti sango na bagi tundoka chwa wabadale zo ala mkwanzo na yenga jipiko
na yenga jipiko bien
Radio Ndeki Luka, le magazine parlementaire.